chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasilove.
Yoku kwama Yesu, ocho kwata omusu, yoku kwama Yesu.
Chipama chetu kuva kwetu vosi ukasio kuendera pamosi letu ngonosiro kalungia va kwetu tukasio kuimba olopandu kusuku yetu kuonene vosi watava okuti ngonosiro tulisanga vali hatulilongisira pamosi ondaka yaye etali tukasile sanju momo twatambula ukanda umwe watundirira ketonga ko kalukembe okondoto kekongelo liombe lei ko hospital Okondoto ketonga watu sonehena ukwetu Lourinho Daniel kumosi landona yaye ndona Luisa Chilombo. Ukwetu Lourinho Daniel landona Luisa Chilombo ketonga kospital nda utuyevite tuapandula chalwa ukanda wene wapitina chiwa. Ukwetu vati tukwete sanjulia piana po kwendela kumwa mwelo chipama ungende wetu vembibiria. Vati chikasimwene ukutukwa tisa kwenda vo avatulisungwe la vovakasi. Lokute kuiwa londaka yacho. Noke eyo kasivo kupinga vimwe alivuluamwe. Ocho mwenenda ngala wapanga tutena okutenisa epingiro liove. Noke vakwetu valo kwetu Lourinho Daniel landona Luisa Chilombo. Valingavo chimwe chitena okukwatisa kochipamachiro. Vatuma olombongo vyavo okutivitena okukwatisa ochipamachiro. Ava kwetu twapandula chalwa okuti... Utena ukutumisa olombongo viene havikwatisa kupange wangala. Opo ndoto wopi ndoto olombongo viene eye mwele ngala atene okukapapo vali. Ocho upange wasuku wende kovaso. Topandula chalwa lolonda kakatu kwete kupandwila ombanjale watutumisi. Ulo wakala ukanda wabakwetu Luisa Chilombo la sekulu ya ye Lourinho Daniel ketonga kokalukembe. Ngala avukwatise kwenda avusumunuise. Ya etali yava kwetu tukasiyo kwa mako londaka ya suku kelibulu lya Mika tukwanyo loneke viro ko Mika etali tukasiko kapitulu kakwana tundirile ko chinimbu cha tete toke ko chinimbu cha tano ko Mika o kapitulu kakwana o chinimbu cha tete toke kwechi cha tano ochimaho tukakwama ngono silo chocho ovituma suku vyoloneke vya sulako ya osimbuandika twafetikile kulilongisa tukasiyo kupinga esongwiro kusuku yetu tulombia vakwetu pandu pandu kokuove angana yetu Yesu Kristu ovimenyo vyetu vikasipo vakaove kwenche watava ukutiongono silo handi tutumalavali hatulongisa onda kayove angala ndotavyo kutulongisa chaverapo nda baba vakasilu hayele nda baba vavera nda baba kasiko vitangi vosi yetu popya letu londa kayove vonduku yove ikola amen yandomo nda chipopya vakwetu elivululilo liamika limbumbulu chalwa vembibili ya lyosi chatavele mbinda tulisokisa leteke lya vayundeya china twapopya koyoeli eteke lya vayundeya kuti lifetika luteke lokumanusula lomele chalomboloko kuti elivulu lyacho lisitulula owelema tundeko kapitulu katete toke kapitulu katatu tusangako evivivetake kepiso suku walaika ukupisa lalio omanuvaye ndatutanga ku kapitulu kepanduvali ko chinimbu chacho ekwine chenala tusangako vati heli yesuku wasoka ndove ondake yacho ilo heli yesuku wasoka ndove vaipopera episo liakalao kuya kovaso puainda ngondocho kovaso kwa kalao kachinyi kamwe kakalao kumoneha ndo chinyi chitwilavo welema kalie puaintu kasio kufetika onepa imwe nyingi kelivululilo konepa ilo tukamola ndomo uprofeto Mika asitulula ulamba ulaika ukuia. Echi ocho tukalilongisa kolo kapitulu tundeko kapitulu kakwana toke ko kapitulu katano. Kolo kapitulu viacho tukasanga kovo vimwe vitukula episo. Puanika vyalwile enene kwenda hachoko chikasio chakati chondaka kolo kapitulu viacho. Tukasio kufetika ukutanga ochinimbu chatete ko kapitulu kalo kakwana. Ondake ya suku yoyo vati koloneke vyasulako, chikala okuti, omunda yonembele ya Yehova, oyo ilepa, olomunda vyosi vikwavo visule, kokulepa ipitahala ovivulu vyosi, kwenjio wingi womanu, wamena kokwayo. Olondaka vilo vyalombolo kanye, kulo vatukula omunda, vatukula valyo nembele, noke vati ilepa okuti ipitahala ovivulu vyosi. Echinye chalombolo kanye, olondaka vilo ndatu vitala chiwa, vyali setehana chalwa levitu sanga kelivulu lya Isaya. Ndisimo kutichikwete mwenye sunga ndalondaka vimwe vya popya Mika, visetehana olondaka vyoko Isaya. Momo echi Mika akala ukulinga upange wa indu profeto, oloneke vecho havyo vongo Isaya akala ukulinga upange. Olonjanja vyalwa, vakuwa kulilongisa embimbiria. Vatuwa ukuhoya chalwa londaka yacho. Vamwe vati Mika eye wopa velivulu lya Isaya. Vakuwa vati aha choko Isaya eye wopa londaka vya Mika. Ame ndisima okuti. Echi chikasingo kupesera otembo. Momo lalimu eteke vakasanga etambululo kondaka yacho. Kokwange ndirete okuti omo espiritu limosi olio lya valekisa evivasisa menene ukusoneha. Ocho lia sapuira Isaya echa soneha, no kelia sapuira vomika, nye asesame na ukusoneha. Ocho chikasiri lio kuti, valivulu acho kavarikao, vimwe vya likuata chalwa. Momo espiritu limo silika lia popya la Isaya, haliovo lia popya la Mika. Ocho chitava tulipula tuti, nda haicho ngo, momo nye chapitulu ilwa vali. Olonjeja vyosi echivembimbili ya tusanga ondaka imo ya pitolo luachalwa. Ocho wava kwetu chindekase chokuti ondaka yacho ikwete esilivilo linene. Omoni acho wava kwetu. Onepa ilo tuafetika ndeti okulilongisa. Chisukira okuikuwa mamwene chiwaluta te wosi. Ndatutanga ochinimbu chilo kelimilio herasi. Tulaika okumola okuti. Ochinimbu chacho chafetika londaka vati puwai. Echi ocho kulo tumola. Kelimili yetu liumbundu, kachimone hapuwai kelimili yoherasi, chimone hachalua chiwa, kutiva fetika londa kavati puwai. Echi chikasi ochinde kase chokuti. Ochinimbu chilo chitoke kisa o kapitulu katatu, lo kapitulu kalo kakwana. Kochinimbu chasulako, ko kapitulu katatu tuatanga vati, ocho mekonda liene, siyono lilimi wandepia. Yerusalai lilinga ekundu, kwenda omunda yonembele, yilinga onumbuko. Yove sisi. Ochinimbu chatete ko kapitulu kalo kakwana. Tuka sindecho kutanga. Chitoke kako chiti. Koloneke vya sulako. Chikala okuti. Omunda yonembele ya Yehova. Oyo yilepa, olo munda vyosi vikuwa visule. Olo ndaka vila uprofeto Mika wavipopera olo neke vina echi Yerusalemu yilae kau kuteji wala somane vukandesa. Kwenda nguluvulu titu, lava kwa vosi kolo neke vya sulako, valae kau kukatukira imboliacho. Olo njenja vyosi yava kwetu, echi kote shamendo yale tusangao ndaka vati kolo neke vya sulako. Chika asio ndaka imwe inene, kwenda ikuete mwenye lombo lwiloli imwe. Olo neke vya chongala Yesu wavitu kula vati, olo neke vya lo halivyalwa ndechi tutanga kwa Mateo kapitulu 24 wachinimbu 21. Etali olo neke vya chotu vitu kula avotuti olo neke vya lo hali, vina vika fetika lolo neke vya cho vya sulako. Otembo yolo hali vya cho, yika kala chisoka anyamo epanduvali. Noke yacho, ngala Yesu Kristu oka tiuka vali kilulieve. Oka tiuka kwenjeo kutiuka kwa ye, oko kukateteramo ohali yacho kutikuka mana ohali yacho. Kwenje kolo neke vya cho, eye oka tumbika uvyali wa ye kilulieve. Ocho olo neke vya sulako, ovyo vikalinga ndefetikilo liolo hali vya alwa. Kwenda voko vaso ya cho Kristu okeya, ndomo tuachipopia ale. Kwenje okatumbika uvyali wa ye kilulieve, lokutumanisa ombembu wa chisoka ohunukai ya nyamo. Omoniacho echikulo Mika apopia vati kolo neke vya sulako. Kakale okupopia evi vyo kolo neke vya ye. Pwani wakala okuvanja kwa vaso. Ndango Izareli wakala vowelema. Pwani kwa vaso kwakala okumonehena okachinyika mwe kela voko. Echi yava kwetu ochiri mwene. Ndangoko vimanyo vyetu hachovo. Vaizareli vakala ndo munu wa wira voka simba. Ndao munu okasi voka simba. Echi yava njakiru. Omola ngo olombungulu nda uteke. Echi ocho chakala Izareli koloneke vyacho. Obo vakala vochitunyu chekandu. Panye echi vava njakiru. Kwa monehena okachinyika mwe. Kela voko. Okwa mako. Ondaka yasuku. Kulo yiti omunda yonembele ya Yehova oyo yilepa. Olo munda vyosi vikwavo visule. Kulo ava kwetu. Evivapo pia vati omunda. Ondaka yacho ika sivolo njira vivali. Chalo mboloka nyechi vatukula omunda. Chitava chika simwene omunda ochili. Pamwe vali chika singochi ndeka sechimwe. Ndechi ndatutanga kondaniele. Okapitulu kavali. Kochinibuja cho 34 la 35. Tumola okuti echi atukula omunda. Chakala ndochi ndeka sechimwe. Handi tuyevelele olonda kavyaye. Okondoto kondaniele okapitulu kavali ochinibu 34 toke 35. Ondaka yasuku vati. Echi wakala lokuvanja. Ocho ewe kariate tuwirwe lovaka omunu. Liaveta ochinguma nguma koloma inviacho. Viutale, lotuma. Kwenjeri ya vinyanyona. Ocho utale lotuma. Losipi, lopalata lulu. Vyosi vya nyanyoha. Vyalinga ndovisa kiti. Pochimbandi kotembo yoku sasa. Ofera ya vipengula. Kwenjeka vya monehene vali. Pwani ewe. Liaveteleo chinguma nguma. Lialinga omunda inene. Kwenjeri ya yukisa iru lieve liosi. Kulo okolo ndaka vilo tuatanga ndeti vya ndaniele. Tusanga kovo ondaka yomunda. Echikulo ndaniele atukula ewe. Kachakale mwene ewe. Pwanchakala ochinde kase cha Kristu. Kristu na wakala okuia. Kulo vati ewe. Lialinga omunda inene. Kwenje ya yukisa oluwali luosi. Omunda. Ndaniele akasi kulo okupopia. Chikasi usoma wa Kristu. Una ukatumala kolwa liruosi. Eliolio elombolwilo liye shpiritu liyo vinimbu vyoko ndaniele. Pwanye chitukasho kulilongisa embimbiria. Ava kwetu chisukira okutalachiwa. Momonda hachoko tulaika okupopia echi embimbiria kalia popele. Olo njanja vyalu achapiana olo nekevilo. Tuyeva olo hundivimwe. Okutivikunda echi embimbiria kalipopi. Momonye. Momo katua kwa teleo tembo, yokutumana, loku mongono la chiwachi wa ondaka ya suku. Puwani konele ikwavo, echi vatu kula omunda, chika sivo mwene omunda ochili. Momo tuakuni hachi wao kuti imbo lia Yerusalemu, liatungiwa kilu liomunda. Embimbiria, lichipopia, puwani nda oyongola okuchili mwina ove mwene, Chitava okatuka. Kwenje enda oko ko Yerusalemu hukatala ndomo imbo liyacho liyatungiwa kilulio munda. Mika okasi okupopia Yerusalemu. Kwenda opopia vo usoma wa Kristu. Una ukatumala lolu pale luacho. Echi chilomboloka okuti. Yerusalemu olio likalinga ombala yuvyali wa Kristu kilulieve. Yerusalemu oyo ikalinga ombonge yolu aliluosi. Ondaka ya makovati. Kwenje owingi womanu wa mena kokwayo. Olondaka vilo vile kisa ukuti. Omanu wakachiri upira kovitima vya vomwene. Etali vilo tuleti okuti. Omanu kavakwete onjongole yalwa. Yokuwa mena ko Yerusalemu. Omo etali vilo. Yerusalemu liye yuka tolo vitangi. Chapiana ovita vya tokota itekele teke kufa omanu. Puanye chimika apopia kulo. Kachi popelele koloneke vyaye. Ovituma suku vilo. Vika tenisi walika pokuya kwa Mesia kilulieve. Kwenje olofeka vyalwa vika livera okwenda kwa Yerusalemu. Tukasio kwa makuwa kutanga uchinibuchavari. Vati kwenje olofeka vyalwa vya. Vipopia viti enjui. Tula maniko munda ya Yehova. Konjo ya suku ya Yakomba. Ocho watulongise ovitu wavyaye. Hatue ndela volonjira vyaye. Momo okulonga kutunda kusiono. Kwenda ondaka ya Yehova itunda ko Yerusalemu. Ochinimbu chilo ava kwetu. Chikolisa ondaka twalilongisale konyima. Yokutinda ngoe etali va Izareli. Va mwe vakasivo feka yavo. Pweka chikasi okutenisiwa kwa vitu masuku vyokuti vakatiuka lokulikongela vali vimbo yavo. Etali lilo. Katulete handi okutiolo feka virupukila ko Yerusalemu okukayevelela ngala. Ndangovo olo numiwa vya suku, kavikasi okutundavo Yerusalemu, lokwenda ko lwaliluosi. Ndachata vele, ndanda kutukwira olo nduko, vyolo misionaru vyalwa, okuti omanuvacho vayundeya. Pwanyo mobali kapelele okusandula ondaka ya suku, ocho vakwa maiwa, lava kwetavo lya vayundeya. Etali lilo, ondaka ya suku, kaitundirira ko Yerusalemu. Abavosi vatuwa okupopia okuti, ko Yerusalemu etali. Oko kukasi okutunda ondaka ya suku. Pamwe vali vasima okuti ovituma suku vikasi okutenisiwa. Kokuange omanuvacho kavakuni hinechiwa embimbiria. Kwenda kondaka ya suku ndavatenda ndolonganga. Obo vasole chalwa okupopia lomanu. Bati lovi natulete chirekiso kutiesulilo likasimanyo chipepi. Olonjanjavyalwa vamwe pokatikavo. Vatuwa okukapela okuya kwa ngala eteke. Pamwe vali unyama umwe. Pwaitwa kuniha okuti lomwe wakuniha eteke li okuya kwa ngala. Ochirie chimbanja ko vina ndomo vika sietali. Dimbuka okuti ngala ndopo iya. Pwai ocho ndichipopia ngo. Amesia kunihine eteke ya. Momo kakuri omunu lomwe wakuniha eteke liacho. Ndangomwe leo ndaka ya yeka ichipopi. Katusa ngive mbimbiria, ochinimbula chimwe chile kiso kutingala iya, koloneke evi, pamwe vyovyo. Ndalive lele okuti, vakuwa kule kisa, ndu vakuniha, ovitu masuku. Vase samenele okutanga, ovitu masuku vyosi, tusanga mbimbiria. Momo okutanga tanga molika vimwe, chikoka okupengisa ondaka ya suku. Nda okuti vachiringire. Ndava mola okutio ovitu masuku vyalwa ndechi evikulo vikasi okupopia mika handika vya tenisirwe. Ndachipopia ale okuti etali lilo ondaka ya suku kaikasi okutundirira ko Yerusalemu. Ko Yerusalemu kakuli onjola imwe yokutunda hale pamwe kuno okuti oko kutunda ambimbiria ndokuti nda vatuma ko lwaliluosi. Etali lilo chatina chalwa okusanga o testamento yokaliye ko Yerusalemu. Kulo oko vinimbu vilo, mika opopia okuti, ondaka ya suku, ikatundilira ko Yerusalemu. Pwanye chetari lilo handi kachikasi okupita. Olondaka vikasi okupopiwa kulo, vika tenisi walika koloneke vina echi Kristu wakalinga ombiali vo Yerusalemu. Ocho koloneke vyosi, alupale osi ana etari akemala, ndechi olupale lwa Londres, la Beijing kwenda Washington, kwenda voko Berlin, vaka katuka vosi, lo kwenda kwa Yerusalemu, okukalongiwa la Kristu. Kwa mako kutanga uchinimbu cha tatu. Vati ote tunuina pokati komanu, vakwa lofeka vyalwa. Ote tunuina olofeka vinene, vika sikupana. kwenje vatẽla olosipata viavo haviringi olosungu violosaluwa lolonjelia viavo haviringi otutana ofeka kaiti kuila vali ofeka ikuavo osipata kavalilongisa vali ovita kulo vati otetuhuila pokati komanu vakualofeka vialua olondakavilo avakuetu viapopelua kristu mesiya cina akeya okuviala kilulieve oco koloneke viaco olofeka vialua vikaenda ko Yerusalãi okusanda okuvatepisila ovitangi viavo puãi ovina vilo vikapitalika eci Yesu Kristu akeya kilulieve ndosoma kulo ondaka yamako vati kuenje vatẽla olosipata viavo haviringi olosungu violosaluwa ocisonẽhuwa cilo oco tu sanga vocimano conjo muna mukasi oseketa yolonações unidas oko kolonações unidas konova York vocimano caco conjo yaco va sonẽhamo vati kuenje vatẽla olosipata viavo haviringi olosungu violosaluwa puãi ocitangi ceci okuti ndaño vakasi locisonẽhuwa caco vocimano haimo olonjanja viosi eci va likongela va liyaka-ño kacimõleha okuti olofeka vikasi okupongolola olosipata viavo haviringi atemo eci tu lete etali ceci okuti olofeka vina vikuete unene ndeci amerika lavikuavo vitalisa ohali vina vialeñela olondaka vilo ndaño via sonẽhiwa vovimano vionjo muna mutalavayela olonações unidas haimo kavakasi okuvitẽlisa eci ondimbukiso yokuti vikatẽlisiwa lika ecinãla Yesu eya handimika wamako vali vati ofeka kaiti kuila vali ofeka ikuavo osipata eci handi kacapitĩlilepo kuenda ndi sima okuti ci kalingiwa lika eci soma yombembua a kaviala omo mesiya handi kavialele oco kacitava okuti etali olosipata vietu tu vipongolola atemo etali lilo kacitava okuinasi ovimãleho vietu momo tu kasi handi voluali luna lueyuka tolo vitangi ñala Yesu wa popele ondaka yimwe inene vati ocindululu ca maleha nda ci lava onjo yaco muẽle ovikuata viaco visangiwa kuenda vi sanga ombembua olondaka vilo vi kasi koluka okapitulu 11 ocinimbu 21 vamue va tuwa oku popia okuti oco puãi momo nye ñala a popela vali vati ndavo vetonẽle yimwe eci yikuavo ame ndi sima okuti ondaka yaco yi tu lomboloka lika nda okuti tu tanga ohundo ya Yesu komunda kohundo yaco tu sanga okuti Yesu eye wa kala oku popia kuenje londaka viaco wa vi popela oloneke viuviali waye eci a ka tumbika uviali waye kilulieve tu kasi kocinimbu ca kuãla vati puãi vosi va tumãla omunu omunu vemi liuyuva waye pamue vemi liukuyu waye kuenje lomue ova lingisa usumba momo omẽla wa Yehova ukualohoka wa popia kulo vati puãi vosi va tumãla omunu omunu vemẽhi liuyuva waye pamue vemẽhi liukuyu waye kuenje lomue ova lingisa usumba lomue otẽla oku popia okuti olondaka viokocinimbu cilo vi kasi oku pita etali kisareli oloneke vilo ovo va kasi vovitangi vinene omo liovita vi kasi vofeka yavo oku tiukila va tiukila vofeka yavo handi kaci kasi oku tẽlisiwa kwovitumasuku vi kola kulo vati momo omẽla wa Yehova ukualohoka wa popia olondaka vilo viocili kuenda suku eye muẽle wa vi popia suku vati eci ndi va tiula vali vofeka yavo va ka kala lepuiti kuenda ombembua ka yi popaiwa kuenda lomue oka kuata vali usumba puãi ovina vilo handi ka viapitile etali lilo vaisraeli va yuka tolo usumba mekonda va pasuka tupu ovo taa liyula ale ndilini ndilini omo liaco kakuli handi ombembua kisareli etali oco nda popela okuti olondaka vilo handi ka viatẽlisilue tu kasi avakuetu oku malusula locinimbu ca tãlo vati omo olofeka viosi viendela ofeka vonduko ya suku yayo ofeka vonduko ya suku yayo etu puãi tu endela-ño oloneke kavipui vonduko ya Yehova suku yetu ocisimĩlo cocinimbu cilo ceci cokuti konyima ovo va endaele losuku viavo muẽle omunu omunu losuku yaye omunu omunu losuku yaye puãi koloneke via sulako ovo va kandela lika vonjila ya Yehova haye suku yavo ondaka yaco ya posoka calua vati olofeka viosi vi kanda ulosuku yaye ulosuku yaye etu puãi tu endela-ño oloneke viosi vonduko ya Yehova suku yetu. Olondaka vilo vya longavo kukwetu etali. Pia wakwetu tukasio kuendela etali. Tukasio kuendela vonduko ya Yehova suku yetu. Hale tuakolela olo suku vimwevi kwavo. Ove mwene okwetu wakuni hanye wakolela. Wakuni hanyecha lingando suku kwa mwenye uove. Nda okasio kuenda lolo suku vyango. Kuni hao kutiokongula okupeseka kwetimba. Nda okasio kuendela vonjira ya suku Yehova yetu hayefu. Ocho okwetu okochisangela onima. Tua pandula chalwa kuendela pa mosire tulo chipa machetu chetali. Ocho palo opo tuasulira alonjeveleli vietu. Sialipochiwa ngala abusumunuise.
Neli hulu ya suku.
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yehova lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Joe White.